To bi za nekog čovjeka umro i otišao na nebo. I tamo gleda one livade, divne palate neke. Div, ne može uopće da odvoji kakva je ovo krasota, ljudi moji. Gledo, pa se i nagleda. I sad, a zna da je to večnost, i sad kako će ovako, pa što ja ovdje da radim? I to je sada. I onda vidi koji idu šetaju neki ljudi. I on pozove jednog od njih i pita, molim te, nemoj pogrešno da me shvatiš, ali ovo je stvarno predugo, nema šta. Ali meni je ovdje malo dosadno. Ne znam sa sobom šta ću. Jer znaš ti kako u tom paklu? A ovaj ga onako zapanjeno gleda i kaže mi, čovječe, pa ti si u paklu. Eto što je čovjek kad je sam. Pustite ga i u raj samog. Neće moći da peva liturgijsku pesmu.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, na početku emisije ja ću u ime svih vas koji nas slušate i u ime nas u studiju poželjeti dobrodošlicu našem večerašnjem gostu, jeromonahu Luki, igumanu Cetinskog manastira, koji će u narednih 90 minuta odgovarati na vaše pitanja. Oče Luka, Hristos vaskrse i dobrodošli na talase Radio Svetigora.
Vaistinu vaskrse, bolje vas naš.
Za sve vas koji nas slušate, jedan poziv iz studija Radio Svetigore da i vi učestvujete u ovom našem večerašnjem druženju. Naši brojevi telefona su 086 230 050 086 233 182. Oče Luka, ja bih vas zamolila da za početak emisije slušalcima kažete nešto o bogosluženjima u periodu između vaskršnjih praznika i praznika silaska Svetog Duha na apostole Pedesetnice.
Da, to je ovaj period u kojem smo sada i koji se naziva pashalni period, period Pedesetnice. Crkvena knjiga iz koje se služi za vrijeme ovoga perioda zove se Cvjetni triod ili Pentikostar. Crkva je do Vaskrsa pratila Gospoda kroz ovaj veliki post koji je za nama, pratila ga je na tajnu večeru, na Golgotu, pratila je njegovo pogrebenje i njegovo vaskrsenje. I onda se ovih opet 7 nedelja poslije Vaskrsa govori o njegovom vaskrsenju, slave se nedelje žena mironosica koja je iza nas. Prva nedelja koja se slavi po Vaskrsu je Tomina nedelja, gdje se u stvari pokazuje kroz to nevjerovanje Tomino, pokazuje se istinsko vaskrsenje Hristovo, kažemo, Tomino nevjerovanje dokazalo je vaskrsenje, jer on je rekao da ne želi da vjeruje dok ne stavi ruke svoje u rebra njegova i prste u rane od klinova. Ova malo egzaktna misao o dokazivanju vaskrsenja u stvari je, baš kako kaže prorok naših dana Dostojevski, najdublja želja da se potvrdi to vaskrsenje, zato je Toma to i rekao. I zato crkva i kaže blaženo nevjerovanje Tomino, ono nas je obogatilo tačnim saznanjem o vaskrsenju. Jer Gospod kad se javio apostolima, oni su prvo mislili da vide duha, jer vidjeli su da je umro na krstu, znaju da ga nije bilo u grobu, ali eto, tačno tek Tomino nevjerovanje pokazuje da je pred njima živa ličnost. Dakle, on proba i vidi da je Hristos živ sa svim osobinama vaskrsloga tijela. I nedjelje koje su pred nama u stvari nas vode tom životu crkve koji treba da bude. Dakle, apostoli treba da budu poslati da propovijedaju evanđelje, zato je Gospod i došao. I ova priprema njihova za tu propovjed sastoji prije svega u javljanju vaskrsloga Gospoda mnogo puta u toku ovih 40 dana do njegovog vaznesenja i na kraju obećavanjem za vrijeme vaznesenja da će poslati drugoga utješitelja koji dolazi da bude sa hrišćanima vavijeka, to je Duh Sveti, Duh Životvorni. Nedjelja koja je pred nama, mi stvari ulazimo time u polovinu praznika Pedesetnice i baš sad u srijedu slavi se to takozvano prepolovljenje praznika. Dakle, bukvalno polovina praznika Vaskrsenja protiče i ova druga polovina nastaje i pjeva se taj divni tropar kojem se kaže u prepolovljenju praznika: žednu dušu moju napoj vodama blagočešća, kao što si spasi rekao, ko je žeda neka dođe meni neka pije, istočniče života našega, Gospode slava tebi. Poslije svoga vaznesenja Gospod je, dakle, obećao da će doći Duh Sveti i on silazi na sam dan Pedesetnice i to je praktično kraj ovoga pashalnoga perioda. Normalno, kao i svi veliki hrišćanski praznici, on se slavi nekoliko dana. Pedesetnica, dakle, se slavi nedjelju dana, u tim danima nema posta. Isto kao što nema ni posle Vaskrsa, ni posle Božića. Nedjelja koja slijedi po Pedesetnici, po silasku Duha Svetoga, je nedjelja svih svetih. U stvari posvećena svima svetima da se pokaže šta je plod silaska Duha Svetoga na apostole, šta je plod Gospodnjeg silaska na zemlju, dakle, to je svetost života. I od te nedjelje počinje post koji traje do praznika svetog apostola Petra i Pavla, takozvani apostolski post, da bi se pokazalo koji je put tih svih svetih. Znači, put svih svetih, to je post i molitva, i zato crkva počinje od tog dana da posti. Zato taj post traje neki put kraće, neki put duže. Ove godine traje dosta duže, traje nekih, čini mi se, 5 nedjelja, jer je Vaskrs vrlo rano pao. Poslije toga počinje taj redovni ciklus crkve u kome bogosluženja praktično, eto, nemaju do sljedećeg velikog praznika, a to je praznik preobraženja, nemaju neku veću specifičnost. Ali u ovom periodu, kažem, tu su ta velika događanja i velika naša obogaćivanja onim što nam crkva nudi kao podsjećanje, vospominjanje na djela Gospodnje na zemlji i na silazak Duha Svetoga i rast crkve.
Evo i prvog pitanja naših slušalaca za večera. Slušalac iz Beograda pita: zar nam Novi Zavjet ne govori o tome da je Bog ličnost i da se od nas traži da budemo ličnosti? Povinovanje Božjoj volji valjda ne traži od nas da se odreknemo svoje ličnosti, valjda odricanje od sopstvene volje ne treba sasvim bukvalno i nesmotreno primjenjivati, kaže naš slušalac.
Pa sad ovdje ima više pitanja i više tema za razgovor. Sigurno da nam Novi Zavjet govori da je Bog ličnost i da od nas traži da budemo ličnosti. To traži da budemo prave, istinske ličnosti. Da ličnosnujemo, ako se tako može reći, da ostvarimo svoje naznačenje. E sad, povinovanje volji Božjoj od nas uopšte ne traži da se mi odreknemo svoje ličnosti. Traži da se odreknemo svoje grešnosti. Jer volja Božja je da mi ne budemo grešni. Sve što se drugačije desi, to je naša volja. Ne bih ja toliko ličnost u tom smislu povezivao sa voljom. Volja jeste jedan od izraza ličnosti, ali ovdje se radi o nečemu drugome. Dakle, ako mi hoćemo da tvorimo volju Božju, mi imamo istinsku ličnost. Ako smatramo da se odricanjem od svoje volje narušavamo svoju ličnost, znači da se nismo dovoljno utemeljili u Bogu i da tu treba malo da poradimo na sebi. Dakle, naša istinska ličnost se ostvaruje samo u istinskoj volji Božjoj, koja nije tako nepoznata i nepoznatljiva ljudima, da kažem tako, jer Bog naš je Bog koji se otkriva, otkriva se onima koji žele da ga spoznaju i vrlo jasno im govori o tome šta je njegova volja. Prvo treba poći od svojih nekih grubih grešaka koje treba odsjecati, pa poslije kad se kasnije u duhovnom životu čovjek malo tako, da kažemo, ustali, onda već može da vidi one sitnije. I onda mu je jasno kakva je to volja Božja u njemu.
Slušalac pita kada dugo trpljenje zla ima svrhe, a kada treba ustati protiv zla. Kaže, nekad je vrlo teško naslutiti šta je Božja volja u našim životima, u tuđima je lako jer ih ne poznajemo dovoljno.
Pa ni u tuđima nije tako, mislim, teško ako ih volimo, onda možemo da vidimo. Recimo ako ih nešto odvaja od Boga da im to možda na neki naj, tako da kažemo, prijateljski način nježno saopštimo, normalno uz molitvu. A što se tiče dugotrpljenje, zla, pitanje kako je zlo u pitanju. Ako je to zlo neko koje nas pogađa, treba da gledamo prvo kako je to zlo. Da li to zlo nas odvaja od Boga? Ako nas ne odvaja od Boga, dakle samo trpimo nešto kao što trpimo bolesti i tako dalje, onda recimo trpimo i neke teške ljude, ako nas to ne odvaja od Boga, onda zaista treba trpeti. Međutim, kada vidimo da to zlo ide da uništi dušu, da zaista to treba presjeći.
Slušalac pita da li se u hrišćanstvu može govoriti o klasičnom zagrobnom životu, misli nešto nalik egipatskom poimanju zagrobnog života, ili su ljudi nakon smrti samo duše koje čekaju kraj vremena kada će, spojivši se ponovo sa tijelom, ići u beskonačan život, naravno po zasluzi na pravednom sudu, i pita još kakav je onda uticaj molitvi za pokojne, i da kažete nešto detaljnije o molitvama za pokojne i generalno eventualno na molitvenom odnosu živih prema pokojnima.
Pa očigledno da ove egipatske ideje o zagrobnom životu, to su traženja ljudska, to su traženja onih koji nemaju Boga koji se javio. Dakle, domišljanja ljudska, imate onu egipatsku knjigu mrtvih koja je kod nas eto tako nekim ožalošćenim ljudima povremeno pružala i uteku, ali nije u tome stvar. Dakle, nije stvar u toj privremenoj utesi, nego u realnom poznanju stvari. Čovjek kada umre, on ne prestaje niti da osjeća, niti da misli. I to je ono što je najvažnije, on ne počinje da spava, dakle on jednostavno nastavlja svoj život, samo ga nastavlja duša, nastavlja život bez tijela. I ovo što ovaj slušalac kaže, da li on samo čeka kraj vremena, pa mi ga i sad čekamo na neki način. Dakle, nije to čekanje u smislu nekakvog bitisanja besmislenog, nego života u očekivanju. Kada nešto očekujete, nešto radosno što će da se desi, vi se tome unaprijed radujete i to radovanje osmišljava vaše, tako da kažemo, čekanje. E sad, što se tiče ovih molitva za pokojne, one zaista mogu mnogo. Mogu toliko da je to teško i objasniti. Evo, naveću samo, da kažem ovako, jedan drastičan primjer svetog Grigorija Dvojeslova, pape rimskog, još onda dok su Rimljani i Latinska crkva bili pravoslavni. On je čuvši jednom da je car Trajan zaustavio čitavu svoju vojnu silu da bi saslušao nekakvu ucveljenu udovicu. Kad je, dakle, sveti Grigorij to čuo, on je počeo da se moli Bogu da ga izvuče iz pakla. I uspeh u tome, toliko mu je bila silna molitva, ali posle toga mu se anđeo javio i rekao, nemoj više da se moliš za ove koji su bili neznabošci, zna Bog šta će snimati se, više moli za ove koji su ti povjereni. Ali evo da kažem da ta silna molitva čak jednoga paganina je izvukla iz pakla. Koliko recimo onda eto molitve za ove koji su se upokojili, naši bližnji, uglavnom u vjeri, jel? Koliko one znače za njih. Duša živi i posle tjelesne smrti, ona osjeća naše molitve i ima veliku korist od njih. Pogotovo što ona u samom tom momentu, dakle bez tijela, ona praktično za sebe ne može ništa da uradi u tom momentu i oslanja se na milost Božju i na molitve ovih koji se mole za nju. Jedna divna pjesma iz bogomoljačkih pjesama Vladike Nikolaja bila je, otprilike tekst ide, kad bi mrtvi govorio, tek bi jedno prozborio, molite se za me Bogu, jer ja više to ne mogu. Dakle, ne može u tom smislu, ne da on nema više komunikaciju s Bogom, ali dakle ne može da se moli za oproštaj svojih grehova za koje, eto, to je ostalo na nama onda.
Sljedeće pitanje glasi, može li duša da bude ranjena i boli? Da li rana na duši može da zaraste i kako? Da li i duša može da umre? To su u stvari tri pitanja.
To su 33 pitanja što se tiče duše, ali može sigurno i duša da boli, može i da bude ranjena, a što se tiče umiranja duše, sama po sebi ona ne može da nestane, dakle da pređe u nepostojanje, opet ne po svojoj prirodi, nego po blagodati Bože. Ali stvarno može da umre, ne samo da ode među gogoljeve mrtve duše, nego zaista, dakle, kad je njen život potpuno odvojen od Boga, ona se smatra kao mrtvom. Dakle, ta njena aktivnost koja je zadata od Boga, dakle, život u čežnji za postizanjem onoga koji je iznad svih pojmova, dakle, ako se ona od toga odrekne i na vječnom planu Bogu kaže ne, ona je zaista se smatra kao mrtva, iako i dalje bitiš.
Šta je uopšte sreća, pita slušalac?
Pa kažu etimolozi da je to nastalo od glagola sresti se. Dakle, s kim se srećemo sa, kad se sretemo sa nekim ako nam mnogo znači, mi osjećamo tu sreću i ispunjenje, i to bi bila sreća uopšte. E sad, normalno, razni su vidovi te sreće, a sigurno da je najveća sreća susreti se s onim koji je izvor te sreće, a to je blagi Gospod. Tek to je istinsko sretanje i u njemu se valjda sabiraju sva naša sretanja ovo zemaljska. Jer neke sreće, da kažem ovako, čak i zemaljske, ako ona bez ljudskog bića, bilo da se radi o čovjeku ili o Bogo čovjeku, dakle, ako je ta sreća bez toga, pa evo gledajte, Kant je jednom bio divno rekao, kaže, neki čovjek koji je čitav života grabio sve da bi imao više, kaže, na kraju umre i Bog ga baci u kosmos, kaže, evo ti, sve je tvoje, nikoga više nećeš vidjeti. Dakle, nema takve sreće, mi kao ljudski rod stvoreni smo da budemo zajednica, a ne da budemo nekakvi, kako ono kažu, samuraj ide samo samuraj, a mi ne idemo, mi moramo zajedno.
Na koji način crkva može pomoći mladima da izađu iz učmalosti i šta je to što ih može učiniti srećnjima?
Pa sad, znate, ovo je isto široko pitanje, dakle, šta crkva nudi uopšte? Crkva nudi poznanje vječnog života, istinsko ispunjenje čovjeka kao ličnosti. Što se tiče njenog konkretnog djelovanja u svijetu, divno je govorio neki ruski arhijerej kad su ga pitali, jednom kad je izašao iz Sovjetske Rusije, pa pitali ga ovi na zapad, pa dobro, šta vi tamo radite, vi episkopi, sveštenici? A on reče, mi služimo liturgiju. Dakle, time možemo najviše pomoći i savremenom mladom čovjeku da izađe iz one učmalosti koju mu društvo nameće, uglavnom zbog toga što to društvo i samo po sebi nema tu vertikalu za dodir sa nebesima, nego čovjeka prizemljuje toliko da on gubi te svoje koordinate kojima je stvoren, dakle, gubi tu vertikalu ka nebesima i onda ne može da, nema u njemu žara, nema u njemu nečega što bi ga trglo. Dakle, crkva služi liturgiju na kojoj se molimo za sve ljude, molimo se i za one koji su na teškim radovima, i za one koji su u opasnostima, molimo se i za ove unesrećene mlade ljude koji su izgubili neki ideal života i kojima čisto bitisanje u ovome svijetu, dakle, predstavlja jedini kontakt sa realnošću. Mislim da je to, što se tiče nekog drugog djelovanja, crkva nema državnu moć da određuje sisteme i modele ponašanja. Kada bi ona to, recimo, mogla, sasvim bi drugačije izgledala neka slika te omladine. Dakle, ne bi ideali koje pruža zemlja, više ne bi bili oni jedini ideali, bili bi ideali koje pruža nebo. A što znači da, znate, sve svjetske ideologije i svi svjetski sistemi uvijek govore da je čovjek najvažniji, a u stvari svi gaze čovjeka. I jedino gdje čovjek stvarno može da nađe sebe, to je ako sebe nađe u Bogu i u bližnjemu, i jedno kroz drugo, i onda zaista može da kaže da postoji. Dakle, ono Descartovo mislim, dakle, postojim, kršćani bi, eto, mogli da kažu, eto, našao sam i Boga i bližnjega i sebe i onda postojim. Time postojim. Dakle, ne postojim ako sam sam u ovome, a eto, ovo društvo me tera da budem sam. Ne daje mi ništa drugo osim modela za življenje ovdje na zemlji, za bolje snalaženje, što u stvari možda će surovo biti da kažem, ali predstavlja neku vrstu životinske, menažerijske konstrukcije života u kojem je važno imati pun stomak, imati osiguranu egzistenciju i, eto, tako, život u izobilju. A to nije ono za što je čovjek stvoren. Čovjek je stvoren za toliko više stvari da ove zaista materijalne stvari prema tome ne predstavlja nikakav važni činioc.
Da li ćemo mi na ovim prostorima ikada više živjeti kvalitetnije, pita slušalac, i ko je kriv zato što je omladina danas kod nas u ovako apatičnom stanju?
Pa nisu baš svi u apatičnom stanju, ali da kažem ovo što smo malo prepričali, ko je za to kriv? Za to su krivi sistemi, uopšte državni, koji, ne samo ovaj koji je kod nas, nego uopšte državni sistemi koji vuku tu apatičnost, dakle ne daju vam, što se kaže, da dignete glavu iznad svog zemaljskog postojanja. Dakle, zemlja je vaš domen i treba da vladate zemljom, i normalno onda ovaj život postaje prašuma, čovjek je čovjek u vuk. Požrtvanost se smatra za slabost, neko snalaženje na račun drugih se podstiče i tako pravimo svoju sreću na tuđoj nesreći. To je otprilike osobina svih sistema. Zato crkva i ne može da se nađe ni u jednom sistemu na zemlji. Koliko god on bio, čak da kažemo tako, i pobožan sistem, nije naš grad i naša država, nije ona ovdje, ona je na nebesima i tamo je naše istinsko ispunjenje. Tako da, ne znam sad što se kaže, kako sad da promenimo ovo, nema tu drugoga. Dakle, ovaj život je ovakav i jedino da čovjek krene na osvajanje tih unutarnjih prostora, što kaže naš mitropolit, i da jednostavno nađe sebe ne samo u vremenu i prostoru, nego da se nađe i u nadvremenu, dakle u onome zašto ga je Bog stvorio.
Slušala želi da kažete nešto o problemu današnjih sukoba interesa i kaže danas kada se sve svodi na interese, ljubav skoro da i ne postoji.
Pa sad je čudno što pitaju o interesima monaha, mi koji smo nekako bezinteresna organizacija kao monaštvo. Pa sukobi interesa, eto, to je zbog toga što ne predlaže se ništa drugo. Zašto recimo ne bi bili zajednica interesa, a ne samo sukob interesa? Dakle, svako sebe gleda kao odvojenu jedinku, bilo to na planu ličnosti ili na planu države ili na planu, ne znam, porodice, ovamo, mjesto da se jednostavno shvati kao da je naš zajednički interes, recimo prije i iznad svega, mir i ljubav svuda oko nas. A to se može samo tako ako ne gledate ljude kao neprijatelje. Prema tome, zašto ne bi interes mog brata bio i moj interes? Dakle, baš volim da njemu bude dobro. A ono naše, na komšiji crkne krava, eto, to vam je interes koji je tako rasprostranjen svuda. Znate, a nije nas Bog prizvao na nešto prizemno ovdje. Prizvao nas je baš na to, imate ono u Svetom pismu kad fino kaže apostol Pavle, niko da ne gleda samo ono što je njegovo, nego i ono što je drugih. Misleći time da se brine za taj položaj drugih, onako kako se brine i za samoga sebe.
Sljedeće pitanje je o problemu narkomanije i šta crkva čini da pomogne mladima u tom smislu.
Problem narkomanije izgleda postao najveći problem naše cjelokupne civilizacije, zato što su mali, tako kažem, uspjesi u borbi s njom. Ona zaista uzima velikoga maha, a ono što je najstrašnije u njoj nije ni ta zavisnost od droge, nego to što ona raslabljuje tu volju u čovjeku, a volju je vrlo teško poslije toga vratiti. I dakle, zavisnost je lako presjeći, ali volju je teško vratiti. Tako da narkomanija je zaista jedan problem, jedan demonski upliv u naše društvo. Pogotovo što od nje nema, tako da kažemo, zaštićenih. Neki put vidite ljude koji su zaista izvrsni, ovako i po karakteru i po osobinama, eto, postaju zavisnici i niko tu nije zaštićen. I sa šta crkva čini da pomogne mladima u tom smislu je nalaženje istinskog smisla života. Vrlo je teško, mnogo je lakše sa ljudima koji su, recimo, tako da kažemo, zabludeli u neke druge stvari, čak u greh. Znate, taj može da dođe pameti. Međutim, ovo kad je u pitanju, ovo je jedan kao oblak koji naiđe na čovjeka iz koga se vrlo teško posle izvući. Mora zaista ogromna energija da se upotrebi, jer kad se ubije volja u čovjeku, onda zaista taj čovjek više posle nigde ne nalazi svoj smisao.
Da li postoji neko treće osjećanje osim mržnje i ljubavi, pita slušateljka?
Pa ima ih još hiljadu. Ne samo mržnje i ljubavi, to bi bila neka polarizacija na crno i na bijelo. Postoji ne samo sivo između crnog i bijelo, postoji i plavo i zeleno. Postoje mnogi osjećaji. Mržnje i ljubav su samo dva pola potpuno udaljena jedna od drugih, ali sigurno nisu jedino što nešto čini u našem životu.
Slušalac pita koje knjige treba čitati, citira riječi starca Pajsija, cilj čitanja je da primijenimo u svom životu ono što smo pročitali, ne da se vježbamo na jeziku, već da se osposobimo da primimo plamene jezike i živimo tajnstvima Božjim. I pita još o tome kako treba, odnosno kako ne treba čitati svete oce.
Negdje u 19. vijeku sveti Ignjatije Brčaninov i Teofan Zatvornik, ova dva velika svetitelja Ruske crkve i Vaseljenske crkve, bili su zastupnici toga da je, tako da kažemo, bolje svete oce čitati kroz tumačenja savremenih, dakle uz neku malu pripremu za to, jer u pitanju su ipak duboki vijekovi koji su iza nas. Isto u današnji dan je govorio i otac Serafim Rose iz Amerike, jedan od prosvetitelja savremenih Amerike, koji je baš govorio da baš kroz djela Teofana Zatvornika i Ignjatina Brčaninova treba čitati svete oce. Mi ovo možemo da prihvatimo, možemo i da ne prihvatimo. Znate, ako čitamo svete oce sa smirenjem, a ne sa, da tako kažemo, željom da odmah postignemo sve što oni govore, dakle da skočemo odmah na vrh ljestvice, onda možemo da ih čitamo. Normalno treba ih čitati pažljivo sa osjećanjem i vremena u kojem su nastala njihova djela i sa osjećanjem da mnoge stvari od njihovih učenja mogu da se primjene u današnjem svijetu, a neke vrlo teško. Prije svega većina njih je živjela u hrišćanskim državama u kojima je postao ideal pobožnosti. Mi danas to na svijetu praktično i nemamo. Nema ni jedne te države koja se nije poklonila duhu ovoga vremena, mada su neke vrlo pobožne. Evo vidite sad i u Rusiji kako je to na jednom državnom nivou počelo i to je zaista milina i gledati. U Grčkoj to još traje, barem za sad. Ali, kažem, ipak su bile države. Znate, evo recimo ima jedan putopis iz 11. vijeka nekoga poklonika i šta je on bio, koji je prošao kroz Carigrad u 11. vijeku i koji je ostavio zapis o tome da su ga građani Carigrada praktično da su mu pocijepali odjeću, vukući ga svaki na svoju stranu kad su vidjeli da je stranac, jer stranac je Hristos, treba ga ugostiti, treba ga uspokojiti. Recimo u Carigradu od, koliko se sjećam, 8. vijeka pa nadalje, grad je bio obezbeđen da svakom građaninu da da dnevno po jedan hleb. Zamislite recimo naše ove usvećitelje komunističke koji su govorili hljeba za sve, recimo imali su to 1200 godina prije toga u Vizantiji bez ikakvog nekakvog napora. Dakle, država je to radila zato što je smatrala određeno da brine za svoje građane, zato što je bila na hrišćanskim temeljima ustanovljena sa početkom u caru Konstantinu, a kasnije sa ostalim i carevima i njihovim državnim aparatima koji su taj ideal pobožnosti ipak kao vrhovno mjerilo i kao vrhovni cilj davali. Sama činjenica da je Carigrad imao preko 100 manastira u sebi samom u ono vrijeme dovoljno govori.
Koliko današnja srpska kultura promoviše nacionalno osjećanje i koliko su Srbi kao narod na svetosavskom putu?
To je teško pitanje. A vidim, ovdje imate jednu knjigu u Svetom Savi što je izdala naša Svetigora. Ja mislim da bi najbolji odgovor na to vaše pitanje bio, neće to biti dugo da pročitam ovu pjesmu Ljubomira Simovića, Hodočašće Svetom Savi. Ja nisam vjerovao da naše pokoljenje može da ostavi nešto za ova ostala pokoljenja što se tiče ovog poetskog prinosa. Recimo, ovi prije nas su nas ostavili i Vojislav Ilić i Milan Rakić, pa čak i Vladislav Petković Disio i ostali. Ostavili su neke stvari koje ćemo se sjećati mi i djeca naše djece, ali evo vidite, baš ovaj 21. vijek ostavio ovu pjesmu Hodočašće Svetom Savi, koja mislim da u sebi sažima sve ono što se danas dešava u ovome društvu i što ćemo mi kao ranu ili kao ono kroz što smo prošli izneti pred sljedeća pokoljenja. Evo ovako glasi ta pjesma. Evo u kakvom mraku ostaje svijet kad se ugasi sveta vatra. Po hlebu hvata se buđ, hvata se led, po putevima punim blata. U ovom mraku množe se omče i kuke, svinjska kuga i među ljude se širi, u ovom mraku stavljaju na muke i sjeku onog koji braću miri. Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cijenu, što digne glavu skončat će premlaćeno i zgoreće u katranu i sjenu. Umjesto da se sabira u času kad ni bogovi ne opstaju sami, ono što se vjekovima rasipano ne rasu, rasuće se u ovoj zimi i tami. Pa oko čega braće da se skupe? Oko svijeće. U svijeći nema fitilja, oko lonca. U loncu nema supe, a osim supe nemamo drugog razloga ni cilja. U ovom mraku množe se oni što mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovom mraku ribljih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Iz ovog mraka što trune i truje ne čuje se poziv oslobodioca. Odakle će se čuti ako se ne čuje sa krsta, stočka, s Kosova i s Koca. U ovom mraku iz ovog surduka ne vidi se dalje od hleba i luka. Iz ovog mraka glas nam ne dopire ni do praoca ni do pravnuka. U ovom mraku crveneći se duvaju vjetrovi iznad otrovanih rijeka. Odojčad uče iz majke, iz majčinog mlijeka, da osim smrti nema drugoga lijeka. Brate koji si izmirio braću, sine koji si podigao oca, oče čiji pepeo sinovi rasuše. Doneo si nam sjeme vina, sjeme žita, ali nema ko u zemlju da ga baci. Napisao si, ali nema ko da čita znak u kome se sabiraju svi znaci. Kamen temeljac dao si nam u šake, ali ne digo smo bedem nasuprot sili. Na tvom smo grobu ostavili štake, ali ne stigo smo kud smo naumili. Paljeni opet i gonjeni hajkama brzim, tražimo zaklon pod nastrčnicom tvojom. Ne dopusti da svog groba otpuzimo na kolenima, vezani kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti, zakopane s rovcima i krompirima, putniče koji si bosim nogama dospio, tamo dokle se ne dopire krilima, lađo s koje se vidi Jerusalim. Pute kojim se vraća bludni sin, ratnik iz rata s robije robijaš. Čašo vina, hlebe sveto slovo, šljivo kraj izvora, ulje maslinovo koje nam hraniš i koje nam sijaš. Čuj na sveti oče koji odjekuješ od zvona i klepala koji traže spasa, a kad ćeš nas čuti ako nas ne čuješ danas kad nemamo ni jezika ni glasa?
Sljedeće pitanje je da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente?
Moderna umjetnost je širok pojam, ako ste mislili na likovnu modernu umjetnost. Sigurno da nije zlo samo po sebi, jer šta je čini modernim? Čini je modernim doba u kojoj živimo. Ne možete se u današnje vrijeme baviti nekakvom, tako kažemo, staromodnom umjetnošću. Možete se baviti samo onim u kome živite. Ali umjetnost sama po sebi, znate, ona treba da uzvodi, ne sme da nizvodi dolje. Inače nije umjetnost ili umješnost, nego je neumješnost. Dakle, treba da nađete nešto što će vas podstaknuti u toj umjetnosti, a ne nešto što će vas potpuno razočarati ili nešto što će vas potpuno, da tako kažem, ohladiti za bilo kakvo pregnuće. Prema tome smatram, ja kao neko ko se nekad bavio nekakvom istorijom te umjetnosti, da ono što ne uzvodi nije umjetnost. Makar koliko ona bila i hvaljena i tako dalje, a sve ono što uzvodi i što postiče čovjeka, to jeste umjetnost. I takvom se umjetnošću zaista treba baviti. Ona jeste plod rada ljudskog duha. Ovo ostalo je direktan plod demona.
Slušalac pita da li je ruski vojnik o kome je čitao u oktobarskom broju časopisa Svetigora, koji je stradao mučeničkom smrću, Evgenije Rodinov, kanonizovan i da li mu se smije moliti kao mučeniku?
Mislim da još nije zvanično kanonizovan, mada nisam siguran, ali postoje akatisti, postoje molite i slobodno mu se molite, to je zaista Hristo svetitelj. U ranoj crkvi kanonizacija je bila nešto što je išlo samo po sebi. Hrišćani su se okupljali na grobovima mučenika, tamo čak služili liturgije, pričešćivali se i u svijesti naroda neko ko je postradao za Hrista praktično je smatran kao Hristo svetitelj. Mučenici, za njih nema neke posebne potrebe za kanonizaciju, mada ih u posljednja 3-4 vijeka, eto, čak i zvanično kanonizujemo kao crkva, ali je očigledno da neko ko je život svoj položio za Hrista, kao što je vojnik Hristov Evgenije, koji nije htio da skine krst, mada su mu govorili da će to platiti glavom, eto, može slobodno da se posmatra kao Hristov mučenik i da mu se ljudi mole.
Koje greške najčešće prave osobe koje tek ulaze u crkvu, pita slušalac?
To čak i oni najbolje znaju. To ulaženje u crkvu, prvi dodir sa crkvom, uglavnom je vezan sa, eto, nekom da kažem tako, neprilagođenošću tome šta crkva jeste i mi smo dužni da našoj braći koja ulaze tu da im pomognemo. Znate, neki ružan običaj koji poneki put postoji u našim crkvama je da te što sad ulaze gledamo govoreći, e, znaš ti šta je on bio, on je bio komunista, vidi ga sad, evo ga ulazi ovdje, ili ne znam, nešto je drugo bio tako, i praktično ljudima koje Gospod prizvao mi onemogućujemo da uđu u ono u što ih je sam Bog pozvao. Dakle, onog momenta kad oni uđu u crkvu, mi treba da ih uzmemo za ručicu i da im ne dopustimo te greške, da se osjete u domu svog oca. Baš tako, evo, danas ponovo pominjem oca Serafima Rouza, on kaže kad je prvi put ušao on rođeni Amerikanac, bez ikakvog slovenskog ili bilo kakvog pravoslavnog porijekla, kad je ušao u rusku crkvu u San Francisco, rekao je, osjetio sam se, ja sam ušao u očev dom. Osjetio se tako zato što su ljudi koji su tu bili, vjernici, hrišćani, nisu ga gledali s podozrenjem, nego su ga s osmijehom prihvatili i njegov ulazak u crkvu bio je bez nekih saplitanja. Zato je ovako i uspio koliko je uspio.
Šta simbolizuje nafora i da li se prije uzimanja nafore smije uzimati hrana?
Pa nafora ništa ne simbolizuje. Ona jeste osvećeni hleb. Činjenica zaista da u ranoj crkvi nije bilo. Dakle, kada se prinosio hleb za svetu liturgiju, prinošen je taj čitav hleb. Među vremenu, kad je pričešćivanje vjernog naroda uzelo jedan drugi oblik i kada više nije bilo potrebe za tim jednim velikim hlebom, nego već za manjom količinom, počeli su iz tog hleba da se vade ti dijelovi koji se nazivaju, jedan se naziva agnec, drugi se naziva bogorodičan, treći se nazivaju činovi itd. I oni se prinose na žrtveniku, a ostatak tog blagoslovenog hleba, to je ta nafora koja se podijeli vjernima. I ona je zaista sveti hleb i ne bi trebalo da čovjek išta jede ujutru prije nego što uzme tu naforu. Bilo bi dobro ako se spremi da se pričesti. Dakle, kada uđe na svetu liturgiju, da je prije toga pomiriši se sa svima, pročitavši molitve, pripremio se svetu tajnu pričešća. Zato se nafora naziva antidor, dakle umjesto dara, dakle za one koji se iz raznoraznih razloga, ima ih mnogih, ne mogu tog dana da pričeste, oni uzmu tu naforu, taj osvećeni hleb.
Slušateljka želi da kažete nešto više o brojanici, o njenom nošenju, da li brojanica koja se nosi na ruci treba da služi za molitvu ili bismo mogli uz tu brojanicu da imamo jednu koja nam je uvijek pri ruci i na kojoj bi se molili?
Pa ja mislim da je jedno od stvarno ovako izvora demonskog smijeha, mislim u tom njihovom demonskom svijetu, to što rade hrišćani danas sa brojanicama. To najsnažnije oružje molitve postoje danas neka vrsta dekoracije, neka vrsta obilježavanja automobila, ruku, vratova i tako dalje. To vam je kao da neko, znate, kreće u rat sa praznom puškom i maše s njom. Brojanica je jedan od načina usresređene molitve, uglavnom Isusove molitve, te najdublje molitve u pravoslavnom hrišćanstvu. Dakle, te, da kažemo, neprestane molitve, zato brojanice ima toliko zrna da se one okreću u krug i da ta molitva ne prestaje, dok se, ako Bog da, jednog dana ne dobije i ona neprestana molitva, istina, do koje je vrlo teško doći. Ali brojanica je jedno od sredstava našeg usredsređivanja na molitvu i usredsređivanje našeg duhovnog života. Zato ovo što se sa njima radi danas, pogotovo ta neka vraćanja, misleći da ljudi, da će ih nešto sačuvati od zla, to što imaju brojanicu, samo da kažem da su u zabludi. Onog momenta kad oni stave kao nekakvu omajliju, to postaje običan konopac pleteni, a inače je najmoćnije oružje za molitvu.
Slušateljka kaže, starac Pajsije nam u svojoj knjizi govori o tome da pazimo na ispovijesti tako da svog oca ne sablaznimo, dok kod svetog Jovana Lestvičnika u Lestvici se kaže da baš sve treba da ispovijedimo i želi da to objasnite.
Nema tu neke razlike između tog dvoja. Kada sveti Jovan Lestvičnik kaže da treba sve da ispovijedimo, on kaže da treba da iz duše svoj iznesemo svu onu prljavštinu koju smo dijelima svojim u nju unijeli. Dakle, treba reći sve da bi se duša očistila. A kada starac Pajsije kaže da ne treba sablažnjavati, to znači da ne treba da idemo u detalje grijeha. Pogotovo, recimo, znate kako, na ispovijesti je praktično zabranjeno pominjanje ličnosti. Dakle, zašto sad vi da navodite sveštenika na iskušenja ako mu pominjete koje su ličnosti uradile nešto ili koje su vama ličnosti nešto uradile, kad će on te ličnosti sretati? Ima tu mnogih drugih elemenata. Dakle, treba ispovjediti svoje grehe, ali se zna koja je mjera ispovesti. Dakle, ne ići u detaljisanje, pogotovo kad su u pitanju, recimo, tjelesni gresi, onda treba reći da ako ih je bilo, da ih je bilo, a ne ići sad u detaljisanje kako su oni izgledali, s kim, kad i tome slično. Eto, to je to.
Slušalac želi da prokomentarišete citat, pred Bogom će nas opravdati djeca i cvijeće.
Mislim da je to Dostojevski rekao, to svjedoči čistoti njegove duše, jer i djeca i cvijeće, to je nešto čisto, nešto u čemu nema zla i nešto čemu se svaki čovjek raduje. Cvijeće nam je Gospod dao, eto, da nas raduje samim svojim postojanjem, a u djeci vidimo svoju sopstvenu čistotu.
Poštovani slušaoci, mi ćemo sada napraviti kraću muzičku pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije na vaša pitanja odgovara jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira. Brojevi naših telefona su 086 230 050 086 233 182.
Tu te opreze me i perimon, a ta nasijaske zoi lavomenosti se oni usapos, četri lagu se eglis paterem porumenos, to fotismo tis paritos in zopodi psihimu, kata vlastine visopison, opose pasios i visose. Osjetu te prezebe i perimon, neos i pardon ilikia somatos genin odon aretis, analabon kaftin akinzinos odensas, nomo keno pithomenos tu sotiros prismakar, ke zoi fori prostagmasi tu evangeliu epomenos. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τη Τρισιλίο Λαμβιδόν υπάνσωτε καταλαμβόμενος, το διμένες μάκαρ των δαιμόνων πρίαγμα και των θυρών τα φάσματα εκισμόντε τους πόνους, αραχνιδί κινδιεύησας, δύο πειρακτούμενος ερωτή. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως τέγω μη τη Παρισία νεκούσα προς τον τεχθέντα έξω, μόνο γεννή λόγων των πατρίσιν άναρχων, και συμπεί το πνεύματι δυσοκούσα μη πάυση, κινδύνος όσε παράμομε τους εθεοτόπων δοξάζοντα. Χέρσο να βρίσκω το κοντέδον ηλίος, επεπόλεψε ποτέ, όσοι τείχος γάρε πάγει, εκατέρωθεν είδωρ. Λαόπεζο πόντο πορούντι, και θεαρέστος με πόντι. Νευρωμένο λογισμό και στα θύρα διανύα των παθών καταμαράνα στην φλόγα. Απαθία στην πέδρα κατά σωλήν αγνωνίε. Περιεβάλλου πάτε και σωτηρίου ημαρτιών. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερημών, ισχυρότατες προσβολές δαιμών άντρας ηνωμένων και θηρίων τας μορφάς μιμουμένων. Κατεφρόνησας αυτών της ασθένους δυνάμεως, των κρατέων γαρίχες εν της πολέμης ηλίκτορα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεοφόρος τας αρχάς τους σκότους και εξουσίας, τριαμεύσας εν κρατία συντώνω, τρόπεουχος νικητής, Αντώνιος εγένετο, τον ασκητόν η δόξα και μοναζόντον το θαύσιμα. Και νύχε αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, με νεκρωμένον μου το νουν, τι τη ζωής ενεργία της εξού φανερωθήσεις στο κόσμο, εξ ανάσκησον αγνή και προς ζωήν οδήγησον, ή του θανάτου φύλας, λύσας αμόνητο τόπο σου. Τόστε
slušaoci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je vaš i naš gost iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. I još jedan poziv za vas da svoja pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233-182. Evo i pitanja naše slušateljke iz Podgorice. Da li je grijeh čitati molitve iz božanstvenih liturgija?
Pa nije grijeh, ali te su molitve pisane kao saborne molitve, dakle da se čitaju na svetoj liturgiji, kada je tu prisutna punoća crkve, dakle sveštenik i vjerni. I sad može čovjek onako da malo se obavijesti o tim molitvama, da ih čita izvan toga, ali mislim da nije neka velika potreba za tim. Postoje normalno i molitve koje je dobro čitati kad je čovjek sam, i preporučio bih vam te molitve. Ove ćemo svi zajedno u sabranju na liturgiji da čitamo.
Slušateljka želi da prokomentarišete citat iz Starog Zavjeta: opominji se svoga kraja i nećeš sagriješiti.
Pa svakako čovjek koji bi znao kad će mu biti kraj, pogotovo ako je taj kraj blisko, pazio bi šta radi sa sobom. Gospod je od nas sačuvao saznanje dokad ćemo živjeti, da bismo imali slobodu. Ali opominjući se svog kraja, da ćemo zaista jednog dana na ovoj zemlji prestati da živimo i da ćemo preći u jednu drugu realnost u kojoj će se odslikati to što smo mi u ovome životu radili, dakle da će to ići kao naš barijak u vječnost po kojem će nas Gospod prepoznati, zaista može da nas zaustavi i u ovom životu od činjenja grijeha. Jer grijesi koji se ovdje čine, oni nam se eto tako čine da oni tu i prolaze. Međutim, u vječnom i neprolaznom svijetu oni su dio naše duše i mi s njima ulazimo u vječnost i tamo im nema brisanja. Prema tome, koliko ih budemo ovdje brisali pokajanjem, sagledavanjem sebe, toliko ćemo moći da istinski zaživimo i u neprolaznom carstvu.
Kažu da se ljudskim rodom ratuju tri neprijatelja: demoni, sopstvena priroda i navike. Slušalac pita kako se boriti protiv svakog od njih pojedinačno.
Pa zašto pojedinačno? Ja bi se baš borio zajedno protiv svih njih. Jer ako krenemo pojedinačno, oni će nas napadati sa raznih strana i nećemo znati kome da se obratimo. Pogotovo zato što navika je u stanju da postane dio ljudske prirode. Dakle, da se borimo protiv nečega misleći da je navika, ona je već postala dio naše prirode ako se ona temelji dugotrajnim grijehom. Zato je bolje i protiv demona i protiv prirode i protiv navike boriti se prije svega smirenjem i sagledavanjem sebe, ljubavlju prema drugima, izbacivanjem sebe iz centra ovoga svijeta, jer svako od nas to ima malo u sebi, onako ja sam centar svijeta, i onda normalno da im postajemo polje za demonsku bitku za našu dušu. Zato je najbolje sve što nam se desi, dakle svi napadi koji budu pripisivati isključivo našoj nesavršenosti, našoj grešnosti, i tako ćemo jednim udarcem pobijediti i prirodu i navike i zle neprijatelje.
Da li blagodat uvijek prethodi iskušenju? Koji su darovi blagodati? I reći nešto o njima, da kažete i nešto o domostroju blagodati.
Blagodat prethodi iskušenju, to kažu monasi, najviše kaže starac Josif. Što se tiče blagodatnih darova, kad ih budem zadobio, sve ću vam ih po redu ispričati. A što se tiče domostroju blagodati, za to je odgovoran i pozvan da priča samo Tvorac.
Sljedeće pitanje: da li je demon u stanju da uđe tamo gdje postoji blagoslov poslušanja i savez ljubavi?
Sigurno ne, zato što čovjek kada se odriče svoje volje u korist volje Božije, u slučaju monaškog života volje duhovnika, čitavo ustrojstvo duhovnog svijeta ga brani od napada demona. Dakle, on više nije odgovoran za svoje postupke i svoju odgovornost prebacuje na nekog drugog i sigurno tu demon ne može da ima nikakvog priliva.
Slušalac pita da li ćemo na strašnom sudu odgovarati za prazne riječi i grešne pomisle.
Itekako.
Da li je nemar majka svakog zla?
Pa sigurno jeste, jer od nemara sve počinje. Čovjek koji je recimo veliki grešnik, kad se pokaje, on može da postane i pravednik. Međutim, čovjek koji je nemaran, njemu je zaista vrlo teško. On živi u nekoj letargiji, on nema volje ni za dobro ni za zlo, i baš takvom jednome kaže, nazivajući ga anđelom Laodikijske crkve u Otkrivenju Jovanovom, sam Gospod kaže: budući da nisi ni vruć ni hladan, izbljuvaću te kao mlakog iz usta svojih. Dakle, to je taj nemar koji eto prepušta sve slučaju, prepušta sve nekakvoj automatičnosti našeg življenja, a ne shvate da smo prizvani na to da kormilo koje nam je Bog dao u ruke mi upotrebimo i da krenemo prizivajući njegovo najsvetije ime da vodimo ovaj brod našeg spasenja.
Da li iskušenje ikad može biti jače od blagodati Božje?
Pa ne bi trebalo, zato što Bog je taj koji i dopušta ta iskušenja, dopušta ih samo jedino zbog našeg usavršavanja. Dakle, da bismo prolazeći kroz ta iskušenja, kao nekih vrsta, kako da kažemo tako, našeg izlječenja kroz njih, da bismo jednostavno ostvarili onaj divni lik koji nam je on zadao u početku. Zato iskušenja služe našem spasenju. Najveći monah svih vremena, Sveti Antonije Veliki, govorio je: oduzmi iskušenje, oduzeo si i spasenje. Zato što je znao da ljudska duša u ovom svom palom stanju, kakvom je poslije Adamovog pada, ne može drugačije da uziđe u svoju prvobitnu krasotu osim kroz iskušenje i savlađujući ih.
Da li je molitva bez pažnje gubljenje vremena?
Uglavnom da, ali tu treba biti oprezan. Ovu riječ je neko vjerojatno izvukao iz nekog dijela nekog monaha i to liči na monaški pristup molitvi. Međutim, znate kako, nemojte sad ako recimo krenete da se molite Bogu pa vidite da nemate nikakvu pažnju i sad jednostavno pasti u neko očajanje i prestati da se molite. Jedna žena mi jednom davno u Beogradu rekla, kada je tako čitala večernje molitve, a muž je nešto gunđa tamo, a ona djeca opet nešto viče, hoće večeru, ovam, onamo, kaže, vidjela sam ja od moje molitve, nema tu ništa, po 5-6 puta se vraćam i nema pažnje, lutaju mi misli, i onda kaže, ja vidim ko to radi, obrati se nepomeniku i kaže, slušaj, uzeo si mi um, ali nećeš tijelo, ja ću ovo da pročitam.
Sljedeće pitanje je da li bol koji je nekom nanio čovjeku može da bude prepreka u molitvi?
Pa možda i najveća prepreka. Naša molitva treba da bude, već kad smo izmireni sa svima, ako nismo izmireni, onda teško da ta molitva može da ima nekakvog odjeka u Božjem svijetu. Dakle, ako se molimo da nam Gospod oprosti grijehe kao što i mi opraštamo svakom bližnjemu svome, sigurno nećemo ni mi svoje bližnje povređivati, kako onda možemo da gledamo da dobijemo nešto od Boga ako to nismo već unaprijed prije molitve završili.
Kada izlazi u svijet, da li monah u stvari pomažući drugima može da naškodi sebi, ima li uopšte monaštvo koristi od svijeta i da li pohvale koje tamo dobija negativno utiču na njega?
Pa sad neki put dobija pohvale, neki put dobija i grdnju, zavisi kakva je situacija i zavisi izlazi li on po blagoslov. Ako izlazi po blagoslovu duhovnika, monah sigurno za njegovu dušu nema štete. Međutim, ako izlazi po svojoj volji, očigledno da nikakve koristi nema. Monasi su izvežbani da kada, recimo, dobijaju pohvale, koje su zaista najopasnija stvar za dušu, da uvijek pripisuju, ako su pravi monasi, blagoslov onoga koji ih je poslao na to poslušanje i da svaki uspjeh koji dobiju, ako recimo su prizvani na misionarski rad, pripisuju svome duhovniku i njegovom blagoslovu za to.
Bliži se i kraj naše emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za vas, oče Luka, za večeras. Kako mi možemo svojim bližnjima pomoći da otkriju istinu? Da li treba insistirati na njihovom odlasku na svetu liturgiju, ako oni za tim ne osjećaju potrebu?
To bi bilo kao da ih vučemo u crkvu, znate, a to je neki vrlo, kako bismo danas rekli, nedemokratski pristup ovako ljudskom biću, znate. Najviše što možemo da uradimo za njih je to je da svojim životom posvjedočimo da je liturgija od nas napravila to što jesmo. Dakle, ništa ne znači odlazak na liturgiju ako mi praskamo kući, ljutimo se, gnevimo se. Ako mi budemo zaista ono što smo dobili na liturgiji i pretvorili u svoj život, to je najveći poziv za liturgiju. I jednom se sjećam, išao sam sa nekim ljudima, vraćali smo se sa liturgije, to je bilo u Beogradu, i jedan roker nas je sreo i samo rekao: ljudi, gde ste vi bili? Kaže: morate mi reći gde ste bili. Kaže: svi sijate. Eto, mi smo mu rekli gde smo bili i eto, nije to zbog nas, nego zbog toga što je to ta saborna molitva i silazak Duha Božijeg na crkvu učinio to da eto jednom čovjeku iz svakodnevice se odjednom negde eto mali zrak svetlosti njemu ukaže.
Oče Luka, hvala na ovom vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Hvala i vama, Hristos vaskrse.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Do slušanja, zbogom.
Hodočašće Svetom Savi. Evo u kakvom mraku ostaje svijet kad se ugasi sveta vatra. Po hlebu hvata se buđ, hvata se led, po putevima punim blata. U ovom mraku množe se omče i kuke, svinjska kuga i među ljude se širi. U ovom mraku stavljaju na muke i sjeku onog koji braću miri. Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cijenu. Što digne glavu, skončat će preblaćeno i zgoreće u katranu i sjenu. Umjesto da se sabira u času kad ni bogovi ne opstaju sami, ono što se vjekovima rasipano ne rasu, rasuće se u zimi i tami. Pa oko čega braće da se skupe? Oko svijeće. U svijeći nema fitilja, oko lonca. U loncu nema supe, a osim supe nemamo drugog razloga ni cilja. U ovom mraku množe se oni što mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovom mraku ribljih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Iz ovog mraka što trune i truje ne čuje se poziv oslobodioca. Odakle će se čuti ako se ne čuje sa krsta, s točka, s Kosova i s Koca. U ovom mraku iz ovog surduka ne vidi se dalje od hleba i luka. Iz ovog mraka glas nam ne dopire ni do pravca ni do pravnuka. U ovom mraku crveneći se duvaju vjetrovi iznad otrovanih rijeka. Odojčad uče iz majke, iz majčinog mlijeka, da osim smrti nema druga lijeka. Brate koji si izmirio braću, sine koji si podigao oca, oče čiji pepeo sinovi rasuše. Dodano si nam sjeme vina, sjeme žita, ali nema ko u zemlju da ga baci. Napisao si, ali nema ko da čita znak u kome se sabiraju svi znaci. Kamen temeljec dao si nam u šake, ali ne digo smo bedem nasuprot sili. Na tvom smo grobu ostavili štake, ali ne stigo smo kud smo naumili. Paljeni opet i gonjeni hajkama brzim, tražimo zaklon pod nastrčicom tvojom. Ne dopusti da svog groba otpuzimo na kolenima, vezani kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti, zakopane s rovcima i krompirima, putniče koji si bosim nogama dospio, tamo dokle se ne dopire krilima, lađa s koje se vidi Jerusalim. Pute kojim se vraća bludni sin, ratnik iz rata s robije robijaš. Čašo vina, hlebe sveto slovo, šljivo kraj izvora, ulje maslinovo koje nam hraniš i koje nam sijaš. Čuj na sveti oče koji odjekuješ od zvona i klepala koje traže spasa, a kad ćeš nas čuti ako nas ne čuješ danas kad nemamo ni jezika ni glasa.
Radio Svetigora.